ሓድነታዊ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ዘዳለዎ ኣብ ኒው ኦርሊንስ ስነ ሃይማኖትን ሳይንስን ከባብን ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ዝተኻየደ ዓለም ሓቆፍ ሻምናይ ጉባኤ ሚሲሲፒ ቅድሚ ትማሊ ከም እተዛዘመ ተሓቢሩ እዚ ብብፁእ ወቅዱስ ፓትርያርክ በርጠሎሚዎስ ቀዳማይ ሓልዮት ዝተኻየደ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ካብ ሚሲሲፒ ናብ ቀላይ ቪክቶር ካብ ኣሜሪካ ናብ ኣፍሪካ ብዛዕባ ጥዕና ከባቢ ተፈጥሮን ዝኽሰቱ ዘለዉ ለውጥታትን ዘስዕቦ ፀገማትን ሓላፍነት ሰብን ዝዳሰሰ ከም ዝኾነ እንክሕበር ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ በርጠሎሚዎስ ቀዳማይ ኣብቲ ናይ ጉባኤ መደምደምታ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ተፈጥሮን ከባብን ዝወርድ መጉዳእትን ጠንቅታቱ ኣብ ልዕሊ ፍጥረትን ንምፅናዕ መፍትሒኡ ንምድላይ ተፈጥሮን ከባብን ንምክንኻን ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ሃይማኖታዊ ፖለቲካዊ ናይ ስነ ምህዳር ሊቃውንቲ ብዛዕባ ከባቢ ተፈጥሮ ዝሓልዩ መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ሰላማውያን ዜጋታት ክዋስኡ ግድን ምዃኑ ከም ዘመልከቱ ተገሊጹ። ብፁእ ቅዱስ ፓትርያርክ በርጠሎሚዎስ ቀዳማይ ንመላእ ተጋባዕያን ኣመስጊኖም እዚ ዓይነት ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ንዝግበር ዘተዘተባብዕ እውን ምዃኑ ከም ዘመልከቱ ተሓቢሩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ነዚ ጉባኤ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ብናይ ኒው ኦርሊንስ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ግሬጎሪ ሚካኤል ኣይሞንድ ከም እተነበ ተረጋጊጹ።